Думаю, што сёння грэх аб'яўляецца з усёй сваёй знішчаючай сілай у войнах, у розных формах насілля і злоўжыванняў, адчужэнні самых слабых. Свет павінен спыніць падбухторшчыкаў войнаў, бо за іх заўсёды расплачваюцца апошнія, бездапаможныя людзі, сказаў папа Франкішак у інтэрв'ю італьянскаму выданню «Ля Рэпубліка», яно было апублікавана сёння. Святы Отец рашуча асудзіў гандляроў зброі і тых, хто распальвае войны, адзіных, хто зацікаўлены ва ўмацаванні спіралі насілля і канфліктаў. Ён падкрэсліў, што войны не вырашылі ніводную з шматлікіх праблем сучаснага свету, а наадварот справакавалі велізарныя хвалі міграцыі, прымусовага перасялення, фізічную і духоўную смерць шматлікіх людзей. Пантыфік патлумачыў таксама, чаму сёлета вырашыў цэлебраваць імшу вечары пана ў турме. Ён нагадаў, што Хрыстус у Евангелі паводле святога Мацвея кажа пра сябе: «Быў у вязніцы, вы прыйшлі да мяне». Гэта запаведь Хрыста абавязвае кожнага, асабліва біскупа, які з'яўляецца айцом усіх, ствердзіў Франкішак. Папа адзначыў, што адчувае сябе грэшнікам, такім жа, як людзі, якія знаходзяцца ў турмах. Як святары і біскупы мы заўсёды павінны служыць. Як я казаў падчас візіту ў турму, якую наведаў у першы вялікі чацвер пасля майго абрання, гэта абавязак, які падказвае мне маё сэрца, дадаў святы Отец. Франкішак папярэдзіў аб недапушчальнасці стэрэатыпнага стаўлення да зняволеных. Ён распавёў, што важнае значэнне для яго мае прыклад кардынала Агастіна Казароллі, дзяржсакратара часоў пантыфікату Яна Паўла II, які, нягледзячы на свае шматлікія абавязкі, пастаянна ажыццяўляў душпастырскае служэнне ў турме для непаўналетніх. Касцёл павінен заўсёды ісці насустрач адчужаным, бо да іх было скіравана сэрца Езуса, падкрэсліў папа. Паводле Франкішка, людзі, якія адчуваюць сябе адрынутымі, як пракажоныя ці бяздомныя, адчуваюць сорам, як евангельская жанчына, хворая на крывацёк, якая жадала патаемна дакрануцца да вопраткі Езуса, каб выздаравіць. Езус нас уздымае, дае нам годнасць. Езус дорыць нам поўнае збаўленне. Такім чынам ён указвае касцёлу шлях, якім трэба ісці, каб дасягнуць усіх, каб кожны мог быць аздароўлены фізічна і духоўна, а таксама аднавіць годнасць Божага дзіцяці, сказаў Франкішак у інтэрв'ю выданню «Ля Рэпубліка».